La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea. Când poți să o faci? Nu zici aproapelui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege nici una din căile lui, căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Proverbele lui Solomon, capitolul 3, versetele 27 la 32. Iată, dragi prieteni, poposim și astăzi în capitolul 3 al cărții Proverbele lui Solomon, în cadrul acestei emisiuni, al cărei realizator, Gabriel Bica, vă spune tuturor bun venit! Din punct de vedere al calității relațiilor pe care le avem cu semenii noștri, acestea se împart în relații bune, pozitive, constructive, relații care ne împlinesc și ne desăvârșesc ca și ființe sociale, și relații rele, negative, distructive, relații care degradează chipul pe care Creatorul l-a imprimat în ființa făcută după asemănarea lui, omul. De aceea și astăzi, înțelepciunea care întotdeauna a promovat și va promova viața la cele mai înalte standarde ale împlinirii ei, ne cheamă și ne îndeamnă la relații pozitive cu aproapele nostru, cu semenul nostru, oricare ar fi el. Ceea ce este interesant și ceea ce Zaharia Bica va sublinia în mesajul biblic pe care îl vom asculta în continuare, este faptul că relațiile, așa cum sunt ele, bune sau rele, se consumă pe două niveluri: un nivel mental, ideatic, și un nivel concret, practic. Ambele niveluri sunt importante și sunt prinse și exemplificate în textul citat mai sus. Primul nivel însă este esențial, deoarece îl creează și determină pe al doilea. Cum? Vom vedea în continuare. Sper că v-am trezit interesul, dragi prieteni, de aceea vă doresc tuturor audiție plăcută!
Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproapelui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu invidia pe omul asupritor și nu alege nici una din căile lui. Sunt cuvinte cu care, încă o dată, înțelepciunea lui Dumnezeu ne provoacă. Acea înțelepciune care strigă: ascultați-mă, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci cuvintele gurii mele sunt drepte și n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Așa ne spune chiar înțelepciunea în Proverbe la capitolul 8, versetul 6 și versetul 8. Ne provoacă această înțelepciune, am zis. pentru că vrea să pună stăpânire pe noi. Vrea să ne cucerească pentru sine, pentru Dumnezeu. Și de ce nu? Vrea să ne cucerească pentru noi înșine. Pentru că un om care nu trăiește în conformitate cu principiile înțelepciunii divine, acela nu aparține, viața lui nu aparține nici lui Dumnezeu, dar nici lui însuși. Pentru că este o viață risipită. De aceea am spus că înțelepciunea vrea să ne cucerească și să ne redea nouă înșine, dacă putem să spunem așa, bucurându-ne cu adevărat de viață. Dacă am fost atenți la textele pe care le-am citit, ați văzut până unde vrea această înțelepciune să-și întindă sceptrul ei, stăpânirea ei, inclusiv în domeniul relațiilor noastre cu aproapele, cu semenul, cu celălalt, cu acel cineva care poate fi oricine. Ascultați aceste cuvinte. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea. Nu zice aproapelui tău. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău. Nu te certa cu cineva, nu invidia pe omul asupritor. Așadar, înțelepciunea lui Dumnezeu pe care noi o culegem din această carte, Proverbele, vrea să-și întinde efectele ei binecuvântate și asupra relațiilor noastre cu ceilalți. Toți știm. Și trebuie să reafirmăm, chiar dacă știm, că Dumnezeu ne-a creat pe noi oamenii, nu ființe egoiste, ființe singuratice, ființe care să fugă de semenii lor, ci ne-a creat acest Dumnezeu cu capacitatea de a intra în relație cu alții și nu numai atâta, dar ne-a creat cu nevoia de relație. Nu-i mai mare blestem decât să fii singur. Dumnezeu a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Și El ne-a creat cu această capacitate de a ne relaționa, de a intra în legătură cu cineva, cu semenul nostru, cu aproapele nostru, cu omul de lângă noi. Nu la voia întâmplării, ci pentru că El a hotărât ca omul, personalitatea omului, destinul omului, să se împlinească prin aceste relații. Dar, din păcate, omul se poate și nenoroci prin anumite relații. Sunt relații bune și sunt relații rele, care nenorocesc, care distrug, care aruncă pe oameni în prăpăd și pierzare, cum spune Scriptura. De aceea Iov scria în capitolul 35, răutatea ta nu poate vătăma decât semenului tău. Cine poate să spună, eu sunt rău numai pentru mine? Nu există așa ceva. Suntem ființe, dacă vreți, condamnate la relații. Și atunci, dacă sunt rău, relația mea vatămă, distruge. Dar Iov continua, dreptatea ta nu folosește decât fiului omului. Iată că dacă sunt bun și dacă întrețin o relație pozitivă, atunci cineva se împlinește prin această dreptate, prin această relație. Crește, se dezvoltă și ajunge la scopul pe care Dumnezeu i l-a propus ca ființe umane. De aceea spun că este foarte important ce fel de relații avem unii cu alții, pentru că nu putem trăi fără ele. Și vreau să spun că fiecare dintre noi suntem responsabili prin aceste relații de destinul celor de lângă noi, cei care trăiesc în preajma noastră. Credeți voi că la voia întâmplării a semănat Duhul Sfânt în Scriptură biserica cu un organism, cu un trup uman, în care fiecare credincios este un mădular cu o funcție și cu un dar anume, pus în slujba celuilalt mădular, în vederea susținerii vieții întregului trup? Cât de nebună este afirmația pe care o auzim la mulți: eu fac ce vreau. Aceasta este o mare nebunie. Cine intră în biserica Domnului Hristos, cine optează în mod voluntar să intre în familia lui Dumnezeu, nu mai poate face ce-i place în relațiile cu ceilalți, ci trebuie să facă ceea ce este necesar pentru zidirea celuilalt. Un tânăr curios s-a dus la un rabin evreu și a spus: părinte, eu vreau să trăiesc cum îmi place și să fac ce vreau. Eu nu depind de nimeni. Rabinul a mustrat blând și a spus: auzi, noi oamenii suntem așa cum este o corabie încărcată cu călători. Noi oamenii suntem călătorii. Toți avem scaunul nostru, locul nostru. Tu ești unul din pasageri. Închipuiește-ți că atunci când corabia este în mijlocul mării, unul dintre pasageri ia un burghiu și începe și face o gaură sub scaun. Și tu-l vezi. Și strigi la el. El îți va răspunde: acesta e locul meu, fac ce vreau aici. Dar, făcând gaura aceea, el va pierde pe toți călătorii. Apa va intra în corabie și corabia se va înneca. Atât de legați suntem noi oamenii unii de alții, încât împlinirea noastră sau pierzarea noastră depinde de felul relațiilor pe care noi le avem unii cu alții. Este foarte important acest gând. Este gândul lui Dumnezeu și este gândul Scripturilor. Și textul care l-am citit acum aici ne pune față în față și ne arată adevărul că noi, oamenii, și mai ales noi creștinii, intrăm cu semenii noștri în relație în două moduri. Fiți numai atenți cât adevăr există în textele citite, care sunt aparent atât de banale, zicem noi, și de ușor de înțeles. Nu este chiar așa. Asupra acestor cuvinte trebuie zăbovit. Cineva îmi spunea: eu am citit odată Biblia și nu mai am interes să mai citesc a doua oară, pentru că știu ce scrie acolo. Dar oare știi ce scrie dedesubt de ceea ce scrie? După asta umblăm noi. De aceea citirea Scripturii este interesantă până la moarte. Iată, în textul nostru găsim două moduri în care un om intră în relație cu semenul lui, cu semenii lui, în care intrăm noi în relație cu semenii noștri. Cel din tâi mod este relația nevăzută, legătura nevăzută și întâlnirile cu semenii noștri numai în gând. Dar nu vezi, zice, că nu-i drept. Ascultați ce spune versetul 29. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău. Nici măcar nu i-ai dat bună dimineața sau bună seara. Nici măcar n-ai dat față cu el, dar deja în gândul tău ai intrat în relație cu el. Sau versetul 31. Nu invidia pe omul asupritor. Nu i-ai spus nicio vorbă, n-ai schițat niciun gest dușmănos, dar în sufletul tău deja invidia te roade și l-ai în fața ochilor și ai intrat în relație cu el. Iată că un prim mod de relaționare este cel în gând, în minte, în intimitatea ființei noastre. De aceea este foarte important, dragii mei, și am pus în primul rând acest prim punct, acest prim mod, pentru că de felul cum ne întâlnim cu semenii noștri la nivelul gândirii, așa va fi calitatea întâlnirii noastre după aceea în realitate. Nu poți gândi cu privire la un om rău și apoi când te întâlnești cu el să te porți bine. Poți însă să gândești rău împotriva cuiva și să te porți bine după aceea, dar asta înseamnă fățărnicie. Biblia ne învață că trebuie întâi relația la nivelul gândului să fie corectă, pentru ca după aceea întâlnirea cea văzută și reală să fie tot corectă. Nu știu dacă m-ați înțeles, dar să vă dau un exemplu. Presupunem că n-ați văzut o anumită persoană sau n-ați văzut-o de multă vreme și cineva vă anunță că vă face o vizită. Dar îl anunță și pe el sau îl cheamă, îl îmbie și pe el să vă facă o vizită. E destul să afli această veste, că deja te gândești, îl vezi, ce-ți va spune, ce cuvinte o să-i spui când o să intre în casă, ce subiect de discuție o să afli, să găsești, ca să treacă cele 3 ore câte și-a propus să stea, mai mult sau mai puțin. Cu ce o să-l servești, ce o să-i pui pe masă? Ce o să zică el dacă n-ai mâncare gătită și te-a luat prin surprindere și n-ai ceva special pentru el? Și deja tu te-ai întâlnit cu el și întâlnirea a avut loc la nivelul minții. Poți să vorbești în gândul tău cu el favorabil sau nefavorabil. Întâlnirile în gând sunt primele întâlniri. Și de calitatea lor depinde ceea ce urmează după aceea. De aceea înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru a guverna viața noastră și a ne da relații bune, vrea să vină să locuiască în mintea noastră. Așa am citit noi în cartea Proverbelor 8:12, eu înțelepciunea am ca locuință mintea. Când am citit acele cuvinte, m-am întrebat, de ce n-a spus Duhul acolo, eu înțelepciune am ca locuință bibliotecile, eu înțelepciune am ca locuință Biblia, eu înțelepciune am ca locuință universitățile. De ce? Pentru că numai în mintea noastră înțelepciunea este în locuința ei, în locul potrivit, la ea acasă. Ce folos am eu de bibliotecă? Ce folos avem de Biblii dacă nu le citim? Înțelepciunea este incomodată de cărți și de biblioteci. Și de Biblie este incomodată. De aceea vrea să se elibereze din ea, să iasă din Biblie și să se mute în locuința ei de drept. Și locuința aceasta este mintea noastră. Pentru că o minte bună, o minte înțeleaptă, o minte modelată de înțelepciune, întotdeauna va hrăni și va construi relații pozitive. În Proverbe, la capitolul 14, versetul 22, găsim scrise cuvintele: cei ce gândesc rău se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Și gândurile rele sunt urâte Domnului, Proverbe 15 cu versetul 26. Vă dați seama unde-și are temelia relația bună cu aproapele? Într-o minte care judecă frumos, într-o minte care judecă drept, într-o minte care atunci când se întâlnește cu cel care trebuie să-i facă bine și care locuiește lângă el, judecă drept. De aceea spunea Domnul în Zaharia 7:10, niciunul din voi să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Păi eu gândesc rău, dacă vin la adunare, pacea Domnului, ce mai faci de mult, nu te-am văzut, să știi că mi-a fost dor de tine, șez aici pe bancă lângă mine. dar înăuntru e venin și acreală, asta este fățărnicie. Și Domnul spune că soarta fățărnicilor este tăierea în două, ni se spune în Matei la capitolul 25 sau finalul capitolului 24. Și Domnul nu vrea ca noi să fim fățărnici. Iată primul mod de relație cu semenii, dar nu numai cu semenii adaug, și cu lucrurile din jur, și cu Dumnezeu, și cu tot ceea ce ne înconjoară. Întâi la nivelul minții, acolo mă întâlnesc, întâi cu semenul meu, și acolo se pune baza relației pe care o voi construi, că mă voi întâlni cu el în realitate. Al doilea mod, așa cum îl găsesc aici în textul meu, sunt relațiile vizibile, întâlnirile reale. Și textul le subliniază. Zice, nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproape lui tău, du-te și vino iară și îți voi da mâine când ai de unde să dai. Vine la ușa ta, bate la ușa ta, te solicită. E o întâlnire reală, văzută, concretă, palpabilă. Sau nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Vedeți? Întâlnire în gând și întâlnire în realitate. Întâlnirea cu semenul nevăzută, numai la nivelul minții. Și întâlnirea văzută în realitate când vine momentul potrivit. De ce depinde calitatea întâlnirilor văzute și reale? De calitatea întâlnirilor la nivelul minții. Astea determină relațiile. Că să fim cameleoni, să știm minții pe alții, să ne știm preface, să fim șmecheri, asta e simplu. Mai greu este să gândim corect, să gândim frumos, să gândim potrivit despre cineva. Și atunci când ne întâlnim în realitate cu el, să ne purtăm ca atare, cum am gândit. La asta ne cheamă înțelepciunea lui Dumnezeu. Gândirea dreaptă în relație determină relația propriu-zis. Aș vrea să vă dau două exemple și voi încheia. Un om fost odată lepros și bogat, probabil, fiind fariseu, l-a invitat pe Iisus din Nazaret în casa lui. Dar când l-a invitat pe Iisus din Nazaret în casa lui, înainte ca nazarineanul să vină, acest om, Simon leprosul, despre el este vorba, Luca la capitolul 7, deja s-a întâlnit cu Iisus în minte. Și și-a zis, nazarineanul ăsta este un revoluționar, este un aventurier, nu este un proroc, este un fachir, poate un vrăjitor, un om care măgește mulțimile, un neșcolat, unul născut din curvie, știm noi toate învinuirile care îi se aduceau lui Iisus în tacma fariseilor. Da, îl invit la mine în casă, ca să mănânce la masă și poate atunci o să pot sta și eu personal de vorbă cu el. Astea au fost gândurile. Întâi s-a întâlnit cu Iisus la nivelul gândului. Dar de unde știm noi asta? După ce a intrat Iisus în casă, știți povestea, a venit femeia cea păcătoasă, a plâns la picioarele lui, i-a șters cu părul lacrimile, i-a uns trupul, se bocea acolo și plângea de recunoștință, de mulțumire pentru iertarea dobândită. Simon și-a zis în sinea lui, în continuare, dacă ăsta ar fi proroc, ar ști cine este femeia asta, că este o păcătoasă. Simon, am să spun ceva, și Mântuitorul, după ce spune pilda cu cămătarul, adaugă. Vezi, am intrat în casa ta și nu m-ai spălat pe picioare. De ce? Păi Simon se întâlnise deja cu el în gând. Ăsta să-l spăl pe picioare? Pe ăsta? Vezi, femeia asta cu lacrimile ei mă spală. Nu m-ai sărutat de bun venit. Femeia aceasta îmi sărută picioarele. Nu m-ai îmbrățișat. Uite, ea este aici la picioarele mele. De ce Simon s-a purtat atât de nepoliticos cu Iisus? De ce n-a fost un domn cu acest musafir? Pentru că întâi s-a întâlnit cu el la nivelul gândirii. Dacă ar fi gândit despre Iisus cu politețe, cu bun simț, atunci l-ar fi pupat, i-ar fi spălat picioarele, i l-ar fi șters cu prosopul și l-ar fi pus la un loc de onoare. Cum gândim, așa ne purtăm cu semenii noștri. Să vă mai dau un exemplu. Aduceți-vă aminte că a fost un tânăr pus pe aventuri și el a cerut partea de avere la tatălui, s-a dus într-o țară depărtată, citim la Luca 15, și acolo a cheltuit tot și a ajuns într-un hal vrednic de compătimire și milă. Dar la un moment dat și-a propus să se întoarcă acasă. Unde e mai bine ca și acasă, la părinți? Nicăieri. Și când ai 80 de ani, te duci să vezi vatra pe care te-ai născut și căsuța în care ai văzut lumina zilei. Așa ne-a făcut Dumnezeu să fim. Dar înainte ca să se întoarcă el acasă și să pice în brațele lui tătuca lui, tânărul acesta a început să discute cu el, să se întâlnească cu tata lui întâi în gând. Și l-a spus așa: bătrâne ticălos, care m-ai ținut sub papuc atâta vreme și n-am știut ce-i viața. Nu, a gândit pozitiv și a spus: am să mă duc la tatăl meu și am să-i zic: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic. Auziți cât de mare e tata acum și de vrednic de cinste? Nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Când a intrat fiul în dialog cu tătuca lui, cu tata lui? Atunci când a picat el în brațe? Nu, înainte. A gândit corect, a gândit frumos, a gândit cum trebuie. Și atunci când s-a întâlnit în realitate cu tatăl, s-a purtat precum gândise. Ce ne învață înțelepciunea lui Dumnezeu la această întâlnire din aceste puține cuvinte care le-am citit? Ne învață că intrăm în două moduri în relație cu frații, cu semenii, cu cel de lângă noi, prin gândire. Și asta e fundamental. De aceea e bine să avem o gândire corectă și după voia lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu aprobă, înțelepciunea aprobă. Și apoi, întâlnirile reale care urmează după aceea nu sunt decât reflectarea în afară, în concret, a ceea ce eu am gândit cu mintea mea. Îi place lui Dumnezeu când noi gândim corect, frumos, potrivit despre semenii noștri, despre frații noștri, despre surorile noastre și în același timp reflectăm în afară această gândire în relațiile obiective. Lui Dumnezeu îi plac astfel de oameni. Pe aceștia îi preferă El, nu fățarnicii, pe aceștia îi preferă El. Și ce face? Citim în finalul textului: Domnul urește pe oamenii stricați, dar îi prieten cu cei fără prihană. Iată ce binecuvântare avem dacă trăim așa. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Sau, când are face cu cei batjocoritori, își bate joc de ei, dar celor zmeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușinea lor. Ce vrea înțelepciunea cu noi? Și de data aceasta vrea să se mute din cărți, din biblioteci, din școli, din gura altora cu care stăm de vorbă. Vrea să se mute cu domiciliu stabil și definitiv în mintea noastră. Să facem curățenie în mintea noastră, să scoatem prostiile din mintea noastră, preocupările care ne încarcă creierul cu tot felul de fleacuri, și să facem loc Bibliei, adevărului, principiilor, înțelepciunii lui Dumnezeu, ca să se statornicească ea definitiv în mintea noastră și să ne învețe să gândim corect despre frați, despre surori, despre semenul nostru, despre aproapele nostru. Și atunci când îl vom întâlni, nu știm când ne întâlnim atât de des, suntem făcuți pentru relații, atunci relația aceea, întâlnirea aceea, să reflecte ceea ce se consumă în chip nevăzut în creierul nostru, în mintea noastră, acolo unde înțelepciunea este la comandă, la pupitru ei. Ce avem de făcut? Să invităm înțelepciunea să vină în viața noastră și în mintea noastră și să o lăsăm să ne modeleze și în ce privește relațiile cu frații și cu seminii noștri, și vom fi binecuvântați. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.